SBS Radio.
Qeveria e Queensland ka bërë të ditur mbajtjen e një forumi ministror për çështjet shumë kulturore. Plani bëhet një orë këtë javë në konferencën e Federatës së Komuniteteve Etnike të Australisë, ndryshe njohur edhe si FECA, shkurt në Tasmania. Ndjekim kronikën. Konferenca FECAS bashkon organizata që përfaqësojnë komunitetet shumë kulturore që janë gjithnjë e më shumë në rritje në Australi. Tani Queensland ka marrë një nismë për të filluar një diskutim edhe më të madh kur bëhet fjalë për komunitetet etnike. Plani është që të sillen të gjitha qeveritë e shteteve dhe territoreve në të gjitha nivelet për të adresuar çështjet që prekin komunitetet e ndryshme shumë kulturore në Australi. Ministri i Çështjeve Shumë Kulturore të Queenslandit, Sterling Hinchliffe, njofton për mbajtjen e një forumi të ri.
This means that for the first time, my ministerial colleagues, including those of you here today, will gather to discuss the nation's message.
Kjo do të thotë që për herë të parë kolegët e mi ministror, përfshirë dhe ju sot këtu, do të mblidhemi për të diskutuar çështjet më të rëndësishme shumë kulturore në Australi. Ne e dimë që kemi shumë gjëra të përbashkëta në këtë fushë. Ajo që na duhet është një mundësi për të krijuar një plan program kombëtar, thotë ministri. Kjo kërkesë pason një të tillë nga vetë FECA për të mbajtur një forum ministror të ngjashëm me Këshillin e Qeverive Australiane, ndryshe i njohur edhe si COAG. Kryetaria FECAS, Mary Patatsos, thotë:
So I think it's really important that civil society, community organizations and also that corporate Australia.
Unë mendoj se është më të vërtetë rëndësishme që shoqëria civile, organizatat e komunitetit dhe gjithashtu korporatat e mëdha në Australi të mbështeten nga qeveria në përpjekje për të siguruar që migracioni të jetë më të vërtetë i suksesshëm dhe që Australia shumë kulturore të vazhdojë të lulëzoj. Shprehet kështu kryetaria FECAS, Mary Patatsos. Kryeministri Scott Morrison nuk ishte në konferencë, por ai ka këtë mesazh për kombin.
I believe Australia is a promise to all of us who live here.
Unë besoj se Australia është një tokë e premtuar për të gjithë ne që jetojmë këtu. Të gjithë ne quajmë atë shtëpi, pavarësisht nëse jemi indigjen, nëse kemi mbritur kohët e fundit, ose nëse familjet tona kanë mbritur këtu shumë breza më parë. Në të vërtetë, kjo nuk ka rëndësi. Premtimi është liria për të vazhduar jetën tonë, për të realizuar aspiratat tona dhe të familjeve tona, thotë kryeministri. Ndërsa kryeministri e ka përshkruar Australinë si shoqërinë më të suksesshme shumë kulturore në botë, të tjerët si aktivistja e drejtësisë sociale Hanna Asafiri thotë se ka ende shumë punë për të bërë.
Once upon a time we looked at immigrants and those from multicultural backgrounds.
Një herë një kohë emigrantët dhe ata me prejardhje shumë kulturore shikonin si persona që kanë dhënë shumë dhe kanë përparuar shoqërinë australiane. Por kjo sot ka ndryshuar. Disa nga tendencat janë alarmante. Tani disa i shikojnë emigrantët si barë mbi kokë. Të gjitha shtetet kanë treguar një interesim të madh për mbajtjen e një forumi ministror për çështjet shumë kulturore. Të gjitha kanë shprehur interes të jenë mikpritëse për çdo event shumë kulturor në të ardhmen.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.